Ensemble jusqu'à 10h30.
La You Radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour, bonjour. الاصدقاء
صديق
مي هو انا عندنا واحد لا نيوز زوينه اليوم الفا توشي كاع الناس اللي واخا ما عندهمش كونسول يقدروا يتيستي واحد لا نوفيل اكسبيريونس يلاه زادت نتفليكس سي ان جو ناراتيف سميتو alors بلونغلي قولها وقال لها جو با بيان لا برونونسي انهينغد
اوكي
اللي هي ديتراكي ان فرونسيس سميتو ديتراكي ان غرو سي بحال ان فيلم انتراكتيف ولكن بواحد الانتراكسيون فريمون طون ريال زوينه جو زانكارني واحد لا في اللي ال فاس روتروفي بلوكي فواحد لوراج فواحد الدار كيتقطع الضو يا مومون دوني لا سول فاسون دو سو ريبيري هي وتحرك في هذيك الدار هي تجبد سون تيليفون ودير لا لامب تورش Et ce qui est génial, c'est que la lampe torche avec le téléphone, c'est ton téléphone. C'est-à-dire que tu es dans la vraie vie, que tu es téléphonique, que tu scannes un QR code parce que tu te connectes à le jeu, et que tu prends ton téléphone, ou avec les mouvements que tu dis, que tu chauffes l'écran de la télévision, que tu prends la lampe torche de l'héroïne. Donc vraiment, c'est les mouvements de l'héroïne qui te font le film. Ou, je qu'est-ce que c'est il y a... ما غاديش تسبويليو مي هي دي جون ما مزيانينش تابعينك خصك تهرب منهم وعندك دي زانتيراكسيون وكتدخل بحال دابا لشي بيت وكتشوفو جاي ليك بغا يفرقع الباب وعندك ها مطرقاها هادي شنو غاتاخد في التليفون كتسيليكسيوني شنو بغيتي تاخد دغيا عندك واحد لا بتيت بار دو طون رابيد Et tu vis toute l'aventure, qu'est-ce que les interactions, qu'il y a différents embranchements. Donc, il y a deux modes de jeu. Mode story, que tu as l'histoire, que tu interagis chouïa ou qu'il y a un mouch. Et le mode standard, il y a vraiment que tu as mouch ou des challenges, etc. Vraiment, c'est le premier pas d'IEL des jeux Netflix pour le grand public. Il ne dure pas très longtemps, fait 30 à 1 heure de jeu à maximum. Okay. Mais c'est une expérience intense. Donc, libre et gerb, smita détraqué ou là. Unhanged.
Très bien.
Mais tu vois, l'abonnement normal.
Oui, l'abonnement normal.
Okay.
Ouais, bien sûr, l'abonnement normal.
Très bien. Et Ashbeli Kamedi, la question qu'on s'est posée ce matin.